Să citim cuvântul care se găsește în Efeseni, capitolul 5, versetul 28. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. N-aș dori să transformăm ocazia aceasta într-o predică de nuntă. Cuvinte ca acestea, tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cuvinte ca acestea fac pe cei mai mulți oameni să închidă Biblia și să o pună undeva pentru totdeauna, să o abandoneze. Este imposibil ce se spune aici. Dacă textul acesta ar fi doar citit, i s-ar acorda un strop de atenție, s-ar goli tribunalele. Bieții noștri lawyeri care înnoată în bani ar rămâne șomeri pe străzi. S-ar ruga mult să aibă ceva de lucru și n-ar mai găsi. Ați vedea o grămadă de școli aici în America pentru reprofilare și la care ar fi pline de lawyeri. America are lawyeri mai mulți decât toată planeta la un loc. Vreo 60-70% din lawyerii planetei lucrează aici, în Statele Unite. Și se înmulțesc. Textul acesta însă ascunde în sine o condiție care foarte frecvent este trecută cu vederea. Pentru că unii oameni îl împlinesc. Își iubesc nevestele ca pe trupurile lor. Dar marea nenorocire este că ei nu-și iubesc trupurile lor. Și atunci ei la fel iubesc nevestele lor, cum își iubesc trupurile. Adică lucrul acesta cere o lucrare de educație. Trebuie ca un om să știe, să cunoască în lumina Bibliei ce este trupul lui. Cum trebuie să se poarte cu trupul lui, ca să știe cum să-și iubească soția de lângă el, ca pe trupul lui. În privința aceasta, din nou, Sfânta Scriptură este supremă. Corpul omenesc este definit în atâtea feluri, funcție de domeniul de lucru, funcție de profesie, de abordare. Dar Sfânta Scriptură îi dă definiția cea mai înaltă. Corpul nostru este templul Duhului Sfânt. Având această lumină de la Dumnezeu, ne dăm seama că ea cere un anume mod de viață. Și când vorbim despre înfiorătorul păcat împotriva Duhului Sfânt, ar trebui să-l asociem fără prea multă greutate cu relațiile dintre soț și soție în cămin. Nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui. Vorbește Pavel despre oameni aici, despre cei care au conștiința lui Hristos. Nu despre cei care au făcut trupul lor un coșciug ambulant sau un canal de reziduri sau un animal chinuit și batjocorit până la cele mai joase trepte ale decăderii. Nu despre aceasta vorbește, ci despre oameni care știu să-și respecte corpul pe care Dumnezeu li l-a dat. Îl hrănește, îl îngrijește cu drag ca și Hristos biserica. Ar trebui să ne gândim puțin că în sine fiecare dintre noi, ca persoană, suntem o mică echipă, eu și cu mine, suntem o mică echipă. Ne sfătuim cu noi înșine și spunem cum să fac, ce să aleg, ce să zic, ce să lucrez. Ne sfătuim cu noi înșine. Când corpul este obosit, îi găsim imediat odihnă, când e foame îi dăm mâncare, suntem foarte atenți. Nu e nevoie să ne spună cineva, dacă suntem în toate facultățile mentale, nu trebuie să ne spună cineva, hei, fii atent că ți-e foame, pune mâna să mănânci. Nu, că știm aceasta. Suntem cei din tâi care intervenim în problema aceasta. Când nu putem să facem ceva, cădem, ne împiedicăm, greșim, păcătuim, imediat găsim pentru noi o explicație și ne spunem de ce s-a întâmplat așa și ne avem speranță că data viitoare vom merge altfel. Așa de atent ne purtăm noi cu corpul nostru. În timp ce suntem nemiloși cu omul de lângă noi, rostim judecăți aspre și definitive, tăiem din dragostea noastră pe cel care nu corespunde vederilor noastre. Ceea ce nu facem cu trupul nostru, nu facem. Așa să-și iubească bărbatul pe soție și soția pe bărbat, ca pe trupul lui, cum a iubit Hristos biserica și pe sine însuși s-a dat pentru ea. Aceeași îngăduință, aceeași dragoste, aceeași grijă să fie purtată în viața noastră. Acesta e mesajul Evangheliei. Aceasta e parte din planul de mântuire. Aceste lucruri pe care vrea să-L restaureze Dumnezeu la noi acasă și în inimile noastre. E adevărat că egoismul este prezent până și în cele mai unice și personale momente. Egoismul își spune cuvântul. Aici, la rădăcina aceasta, de unde cresc toate celelalte ramuri, aici, la rădăcina acestei plante sălbatice și parazite care cuprinde pomul familiei, aici vrea să lovească cuvântul lui Dumnezeu. Citeam despre un pastor care a vizitat Orientul, că la un moment dat vede un domn pe cămilă și pe cămila aceasta instalase un fel de caroserie care îi ținea umbră și avea perne acolo. Avea de toate și cămila se mișca cu toate acestea în spate, iar în urma cămilei mergea o biată ființă, uscată de sete, obosită, aplecată de spate. Și prietenul nostru merge paralel cu cămila un timp și îl întreabă pe gentlemanul acela din caroseria aceea: cine e persoana aceasta care merge în spatele cămilei? Și dânsul spune: e nevastă mea, soția. Ce surprinzător! Și ea de ce nu merge pe cămilă? La care dânsul răspunde: ea nu are cămilă. Ea nu are cămilă. Nu se potrivește cu textul acesta. Tot așa să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Ba pot să spun despre un lucru care dă o bucurie mai mare decât aceea în care sănătatea sau abundența sau împlinirea visurilor noastre ne dă adesea fiori de bucurie. Mântuitorul a spus: este mai ferice să dai decât să primești. Adevărata fericire nu stă în a fi satisfăcut. Pentru că un om cu cât este satisfăcut, cu atât se simte nesatisfăcut și continuă până piere. Și atunci când dai satisfacție altuia, omului de lângă tine, aceasta lasă o impresie adâncă și durabilă în viață. Pentru că are cu sine aprobarea Duhului Sfânt. Este mai ferice să dai decât să primești. Cât de bine ne-am adaptat noi cu ființa noastră. Unii dintre noi suntem persoane nesuferite. Începând cu mine. Pentru unii de pe bănci de aici, sunt un nesuferit. Și unii se uită la ceas, la calendar, povestesc, inventează, visează, speră. În dreptul unui nesuferit. Nu mă supăr. Fiul lui Dumnezeu n-a fost suferit de toată lumea. Cine aș îndrăzni să cred eu că sunt ca să mă sufere toată lumea? Sunt un nesuferit pentru unii. Dar nu pentru mine. Pentru mine nu sunt nesuferit. Nu. Mi-mi place de mine. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce mi-a dat, pentru ce sunt. Soția mi-a cumpărat niște haine noi. M-am simțit foarte bine în ele și m-am rugat și am mulțumit și pentru haine. Mi-mi place de mine, îmi place ce mi-a dat Dumnezeu. Unii zic într-un fel, unii zic în altul. Nu este nimeni suferit tuturor, nici nesuferit tuturor. Dar ce se întâmplă în relațiile dintre noi și ceilalți? Putem să acordăm și celui de lângă noi aceeași acceptare, aceeași dragoste pe care ne-o acordăm nouă înșine. Când găsim de bine ce facem și când găsim înțelegere pentru greșelile noastre, putem în același timp să o facem și pentru cel de lângă noi, indiferent cum se manifestă. Unii oameni și fiecare om este de fapt unic. Iar dacă ceilalți, omul de lângă tine, nu este după mintea ta și după gândul tău și după modelul pe care l-ai creat tu în minte și din care ai făcut absolutul, acesta este modelul absolut, atunci omul este necorespunzător. Există această luptă nebună și sinucigașă de a transforma pe omul de lângă tine în ceva după mintea ta. Și tu nu-ți dai seama că tu însuți ai primit un trup pe care nu l-ai creat, tu nu te-ai desenat întâi pe o hârtie și după aia ai apărut așa cum ai vrut să fii, ci te respecti și te iubești pe tine așa cum te-a lăsat Dumnezeu. Și sunt unii care pentru oamenii sunt ceva de lepădat, dar nu pentru ei înșiși. Pentru ei înșiși sunt bine și ei mulțumesc lui Dumnezeu chiar așa cum sunt. Se manifestă lucrul acesta însă și în relația din afara ta. Aceasta este provocarea Bibliei care o aruncă înaintea ochilor noștri, să iubești pe omul de lângă tine pe care ți l-a dat Dumnezeu ca pe propriul tău trup. După ce aruncă această provocare extraordinară, Sfânta Scriptură aduce un argument care reduce la tăcere orice fel de teorie discriminatorie sau orice fel de manifestare de brutalitate sau de egoism într-o formă sau alta. Ascultați ce spune Biblia. Pentru că noi, adică eu și omul de lângă mine, noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. Domnul Hristos nu va accepta niciodată de la noi cântări, rugăciuni, închinare, daruri pe care îi aducem lui, pe care n-am fi dispuși să le dăm omului de lângă noi. Domnul nu va accepta niciodată așa ceva de la noi. Dacă vom veni cu ele la el, va spune, ține-le pentru tine și du-te înapoi acolo și du-le unde este locul lor, cel din tâi. Când l-ai servit pe el, adică pe soțul, sau când ai servit-o pe ea, pe mine m-ai servit. În această lumină, familia ajunge să fie ceea ce a proiectat Dumnezeu. Orice lucruri ne-ar despărți din punct de vedere fizic sau temperamental, nu trebuie totuși să îngăduim ca ele să ne despartă sufletește. Oricât de diferit este omul de lângă mine, este ființa cu care voi petrece veșnicia. Și dacă aici nu ne putem suferi și nu ne putem adapta și nu putem să trăim unul cu altul, avem totuși o nădejde înșelătoare că vom putea o veșnicie să trăim împreună. E adevărat că nu putem aici, dar acolo o să putem. Nu. Veșnicia nu numai că nu ar fi diferită cu nimic, dar s-ar transforma într-un etern calvar pentru oamenii care ar păși acolo în astfel de relații. Nu te frământa și nu te întreba și nu-ți face socotel cum trebuie să fie și să arate omul de lângă tine. Nu aceasta e problema. Ci ce și cum trebuie să fii tu ca să poți să corespunzi mântuirii omului de lângă tine. Aceasta e marea problemă. În rest, primește ce ți se dă, pentru că Dumnezeu a numărat și perii de pe capul tău. De aceea va lăsa omul pe tatăl și pe mama sa și se va alipi de nevastă sa. Și cei doi vor fi, adică vrea să spună că este un continuu proces de adaptare, vor fi, nu spune că devin așa instant un singur trup, ci vor fi, Dumnezeu lucrează la aceasta pentru cei care sunt binevoitori, vor fi un singur trup. Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Cum se reflectă aceasta asupra copiilor, n-are rost să discutăm noi care ascultăm atâtea predici și care avem Biblia pe mesele noastre. Cum se reflectă asupra lor? Ce face din ei și pentru ei? Cu mulți părinți care s-au pocăit mai târziu, au văzut cu durere în viața copiilor ceea ce au semănat ei cândva. Și au văzut în familiile pe care copiilor le-au format, răutățile pe care le-au trăit ei la ei acasă în prezența copiilor lor. Și cât de mult ar vrea dacă s-ar putea să se șteargă recordul acesta. Dar este așa de greu. Ei zic că dacă ar mai lua-o de la capăt, n-ar mai fi la fel. Și poate că nu mai sunt la fel astăzi, dar în copiilor nu pot să șteargă ceea ce văd în ei. Citeam o parabolă așa ceva. Că o familie de broaște țestoase s-au hotărât să meargă la un picnic. Știți că broaștele țestoasele acestea trăiesc cu secolul, cu foarte longevive. Și pentru ele călătorile, chiar dacă durează ani de zile, nu e o problemă, făcând parte din secolul vieții, e o problemă. Și zice parabola aceasta că de acasă de la ele și până la locul de picnic, drumul a durat 3 ani de zile. Nici o grabă. Așa sunt unii oameni. Chiar dacă l-ai bate cu biciul, dacă i-ai dat foc, el tot nu merge mai repede așa. Ăsta e ritmul lui. Îmi spunea o soră, zice, frate, se ducea cu un măgar să ducă gunoiul la marginea satului. Și de-abia mergea. Și l-am întrebat, o zic, ăsta așa merge întotdeauna, dumneavoastră așa circulați cu ăsta până la marginea satului? Ce așa merge, frate. Poți să-l bați, să-l omori, și el mai repede așa nu merge. Soțul zice, îl bate câteodată, dă vai de mine, nici vreau să văd, dar nu merge mai repede așa. Ăsta e el. Știți, despre Isahar spune Biblia că este un măgar osos. Asta e situația. Dacă e măgar, dă-i voi omului să fie măgar atunci. De ce vrei să-l faci tu cal de curse când ăsta nu e cal de curse? Asta e măcar. Și așa cu țestoasele noastre, în vreo 3 ani au ajuns la locul de picnic, au desfăcut geanta acolo cu ce au adus și când constată că au uitat ketchup-ul acasă. Și atunci, cum sunt părinții uneori, se uită la juniorul și zice, mami, te duci tu acasă și vii cu ketchup-ul. La care el la început se împotrivește, zice, nu mă duc. De ce? Fiindcă voi vă apucați să mâncați în lipsa mea, eu știu ce faceți voi. Și mama spune, uite, te rog foarte mult, fii convins că nu facem treaba asta. Uite, du-te și adu ketchup-ul de acasă și nu mâncăm în lipsa ta. Bine, Și pleacă. Și au trecut ani. Știți că 3 ani a durat călătoria până acolo. A făcut socoteala că dacă se duce încă 3 ani înapoi și mai bine 3 ani înapoi, sunt vreo 6 ani. Trecuseră vreo 5 ani deja. Au stat acolo, au stat și au așteptat. 6 ani au trecut. 8, 9 ani au trecut până la urmă. Nimic. Până la urmă, broasca și cu soțul zice, nu mai putem să rezistăm de foame. Trebuie neapărat să mâncăm ceva. Și atunci au pus mâna și au mușcat din mâncarea pe care aduseseră pentru picnic. Imediat din dosul unui tufiș țâșnește cineva care le spune, știam că o să mâncați în lipsa mea, nu mă duc. Cu răbdare. De ce atâta grabă? Dacă ne-ar vedea ochii cu câtă atenție ne privesc copiii și ne copiază și ne intuiesc. Și ei nu se grăbesc în judecățile lor și nici nu se înșeală. Cât de important va fi pentru ei să vadă în casa lor ceea ce Dumnezeu a semănat, o Evanghelie vie, citită în părinții lor, pe care să o preia și ei și să o dea mai departe. Cu ocazia vizitei care am avut-o în Georgia, am făcut și o scurtă vizită în Tennessee. Și acolo am cunoscut un domn, l-am invitat la masă, dar n-a vrut să mănânce cu noi, care era crudivor în ultimii 9 ani. Nu mâncase absolut nimic preparat. Și arăta excepțional de bine, lucra în construcții, omul era destul de voios, de sănătos, după 9 ani. Arăta extraordinar de bine. Și l-am întrebat cum ai ajuns la concluzia aceasta. Deci l-am vizitat pe Dr. Melmas. Și când am văzut cum trăiește, nu mi-am mai pus probleme, am spus, dacă omul ăsta a trăit 22 de ani cu un regim crudivor, nu încape discuția că pot să trăiesc și eu. Și am venit acasă cu gândul să trăiesc și eu 3 luni așa, și după aceea 3 luni s-au făcut 3 ani și la urmă sunt deja 9 ani de când trăiesc așa și nici nu mă mai gândesc să trăiesc altfel. Nu la aceasta vreau să mă refer, ci la ceea ce a stat la baza regimului doctorului acestuia. El provenea dintr-o familie care prin tradiție murea de cancer la colon. Cei care ați citit cartea lui știți despre ce este vorba. Toate generațiile pe care le-a cunoscut el în urmă și au făcut destule săpături în arborele genealogic al familiei, toți muriseră de cancer la colon. Și toți la o anumită vârstă. Și când a atins și el vârsta aceea, semne turburătoare. A mers la doctor și inevitabilul. Doctore, ai cancer la colon. Și el știa ce însemnează operațiile acelea, ce însemnează chimioterapie, ce însemnează moartea în chinuri groaznice de pe urma bolii. Știa cum au murit bunicii și străbunicii lui. A venit acasă foarte turburat, dar nu deznădăjduit și a spus, Doamne, la mine trebuie să se rupă lanțul acesta. În porunca lui Dumnezeu ați văzut ce scrie. Nelegiuirea părinților se transmite, se pedepsește în copii până la al treilea și al patrulea neam. Și în domeniul fizic, de multe ori, lucrul acesta produce devastări și dezastre în viețile oamenilor. Și el a spus, până la mine, la mine lanțul se va rupe, de la mine încolo nu mai trece lucrul acesta. Și s-a interesat. Și a adoptat cel mai drastic regim posibil. Un regim crudivor total. Însoțit de odihnă, însoțit de o bună atitudine a minții, însoțit de mișcare, de tot ceea ce trebuia sănătății. Și sunt 22 de ani de atunci, de când medicii au spus că el trebuia să fie mort într-un timp foarte scurt, sunt 22 de ani de atunci, de când medicul acesta merge excepțional de bine, am văzut o prezentare video, este așa de viu, este așa de energic la vârsta aceasta și în perfectă stare de sănătate. Nu de medicine vreau să mă ocup, ci de gândul acesta care ar trebui să ne preocupe și pe noi. Nu cumva de pe la părinți tragem vreun lanț după noi. Nu cumva a trecut prin 2-3 generații și a ajuns și până la noi vreun blestem de al părinților, vreun păcat de al lor, vreun defect de al lor pe care l-am preluat și l-am cultivat și noi. Nu cumva ar trebui să se rupă lanțul la noi aici. Nu cumva ar fi timpul. Despre aceasta vorbește Sfânta Scriptură. Când spune fiecare dintre voi să nu se ia după obiceiul părinților, să nu se ia după obiceiul lumii în mijlocul căreia trăiește, ci după Dumnezeu. Despre aceasta vorbește Biblia și aceasta este singura cale. Știți că o familie de români, care sunt și prieteni personali, a venit cu soția lui aici. Soția lui era sub dializă de 3 ori pe săptămână. O femeie care nu și-a pierdut nădejdea niciodată, care este totdeauna amabilă și care îi mustră pe oamenii care sunt speriați. De ce vă speriați așa? ea vrea să-i țină pe toată lumea cu încredere în Dumnezeu. Dar până la urmă nu mai este drum și singura cale de scăpare și dacă se poate repede, este un transplant de rinichi. Cineva îi aduce în Statele Unite, aici ea are o cădere teribilă, din cauza că n-a făcut dializă câteva zile, are o cădere teribilă, este dusă aproape moartă la centru medical. Acolo cu efortul extraordinar este scoasă din criza aceasta, este dezintoxicată, îi se fac din nou dialize, însă medicii spun, dializa nu mai funcționează, nu mai ajută la nimic, dacă nu se va face un transplant foarte curând, orice șansă este pierdută. Și se caută cu înfrigurare un rinichi. Dar știți cât stau oamenii pe listă de așteptare când e vorba de un transplant? Medicii și cineva de acolo a avut ideea să testeze pe soțul ei. Nu cumva rinichiul tău s-ar potrivi la ea. Soțul s-a supus testelor foarte bucuros și ce a remarcat mai mulți medici și cei care i-au înconjurat acolo? Ce au declarat ei despre această familie? În momentul când a venit rezultatul analizelor și i-au spus lui, rinichiul tău se potrivește perfect pentru transplant la soția ta. Nu pot să spună medicii dacă așa a fost sau a făcut Dumnezeu vreo creație atunci pe loc. Nu a putut să spună nimeni lucrul acesta. Dar a rămas uimit să constate că rinichiul se potrivește perfect și este bun pentru transplant. Un ideal pentru transplant la ea. Ce au spus medicii? Deci noi am văzut de nenumărate ori oameni care așteptau transplantul, care săreau de bucurie și strigau și erau în inima cerului de fericire când îi anunțau că s-a găsit un organ și urmează să le fie transplantat. Dar n-am văzut, spuneau ei niciodată, un om care să sară în sus, să fie atât de fericit, să strige de bucurie la Dumnezeu că se potrivește rinichiul lui la soția lui. Nu că a donat rinichiul, nu este aceasta problema, ci bucuria dezlănțuită cu care a făcut lucrul acesta. Cei care au fost aproape de ei au spus, zice, noi am avut o palidă imagine a bucuriei cu care Iisus a jertfit pentru biserică, pentru noi toți. Și a avut loc transplantul, totul merge foarte bine până în ziua de astăzi, păstrează legătura când și când sunt chemați în vizită aici, au rămas ca o frumoasă evanghelie vie. La aceasta ne-a chemat Dumnezeu și pe noi. Să ne iubim între noi și să ne iubim pe tovarășul de viață cum iubim propriul nostru corp. Sigur că ce am spus până acum este cuvânt fără putere. Dacă Mântuitorul nostru nu este prezent în lucrarea aceasta, niciun om nu va face aceasta de la sine și prin sine. Dar orice om care a cunoscut pe Domnul Hristos și i-a simțit viața, omul acesta va fi atras irezistibil spre acest mod de viață. Și în curând, Hristos din cărți, Hristos din predici, Hristos din studii, va deveni Hristos în noi și din noi și prin noi, la care Dumnezeu să ne ajute. Amin. Vă invit la rugăciune. Tatăl nostru iubit, îți mulțumim pentru provocarea cuvântului tău pe care ai așezat-o înaintea ochilor noștri. Tu știi că nu stă în puterea noastră să urcăm pe stânca aceasta care e prea înaltă pentru noi. Suntem niște oameni născuți într-o lume de păcat. Suntem în imposibilitatea atingerii țintei acesteia fără tine. Dar cu tine și prin tine vom fi mai mult decât biruitori. Te rugăm, adu cerul pe pământ în familiile noastre și învață-ne să trăim pe pământul acesta așa cum sperăm că vom trăi în ceruri. Dă-ne fiecăruia dintre noi dragoste pentru tovarășul de lângă noi, după cum ne-ai învățat să avem dragoste pentru corpurile pe care ni le-ai dat pe pământul acesta. Și fă ca aceeași îngăduință, aceeași dragoste, aceeași grijă să o manifestăm unul pentru altul spre mântuirea copiilor noștri și a celor la care ne cunosc. Numai prin tine și numai cu tine și numai numele tău este posibil lucrul acesta. Dar prin tine vom fi mai mult decât biruitori. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru felul cum ne-ai dat pilda vieții tale, dându-ți viața pentru mântuirea noastră. Fă să călcăm și noi pe urmele tale, având în inimă prezența ta, pe care ne-ai făgăduit-o, având înscrisă legea ta în sufletul nostru, în cuvintele noastre, în umblările noastre, ca cei ce ne văd să te cunoască pe tine prin aceasta. E rugăciunea pe care ți-o înălțăm în numele Domnului Iisus. Amin.